habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
habeen jimco ah bisha abriil waa 3 sanadka 2015 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo FM-yada geeska afrika idaacaddayada fiidnimo. Waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a dadweynaha magaalada Gaarisa oo sameeyey bannaanbax ballaaran si weynna u cambaareeyey weerarkii Al-Shabaab.
waxaan u soo baxnay arrinta ka dhacday Gaaris oo foolxumada ah oo dad diinta Islaamka ku qaraabanahayo arrinta ay samaysay, taasaan u soo baxnay. waana ka hor imaadsanahay maxaan leenahay wixii waxaa sameeyey Islaamna kuma loglaho, maantana maalinna kuma loglo, haweenna kuma loglo, diintayna wax qof uu ku soo kordhin karana ma laho.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, wararkii ugu dambeeyey ee xiisadaha dalka Yemen, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
dadka reer Iiraan ayaa farxad iyo reenreen ku soo dhaweeyey heshiiska ay wada gaareen awoodaha dunida ee lixda ah iyo waddanka Iiraan, taasoo khafiifin doonta cunaqabateyntii beesha caalamka ay saartay, taa beddelkeedana ay Iiraan xadideyso barnaamijkeeda nukliyeerka. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Jafaad Sariif ayaa ku laabtay Tehran maanta oo Jimco ah, waxaana soo dhaweeyey taageerayaal badan oo isku soo baxay, aadna ugu faraxsanaa heshiiska uu soo hooyey. dadkan ayaa watay boorar ay ku qoran yihiin cimri dheer, Dr Sariif, iyo weliba madaxweyne Xasan Ruuxaani. kadib markii heshiiskani lagu dhawaaqay shalay oo Khamiis ahayd, ayaa waxaa isku soo bax farxadeed uu ka bilowday magaalada Tehran. boqolaal qof ayaa wadooyinka u soo baxay iyagoo hoonka baabuurtooda yeerinaya, sidoo kalena lulaya calamo, waxaana tani rajo wanaagsan markaasi ay muujinaysaa oo laga qabo in dalka Iiraan uu ka baxo go'doomintii beesha caalamku ay gelisay. heshiiska ay gaareen wadamada lixda ee dunida ugu awooda roon iyo Iiraan ayaa yimid kadib kulamo adag oo muddo 8 cishaa ka socday magaalada Lusan ee dalka Switzerland, iyadoo lagu ballamay in heshiiska kama dambaysta ahna la gaaro bisha Juun soddonkeeda.
dadka reer Kenya ayaa u baroordiiqaya dadkii ku dhintay weerarka ay ururka Al-Shabaab ku qaadeen jaamacadda Gaarisa, halkaas oo ay ku dileen ilaa 174 qof. xukuumadda Kenya ayaa lacag gaadhaysa 220,000 oo doolarka Mareykanka ah dul dhigtay madaxa Maxamed Maxamuud Kuno oo ka mid ah ururka Al-Shabaab. Maxamed Kuno ayaa horeba ugu jiray liiska dadka ay raadinayaan hay-adaha ammaanka ee dalka Kenya, waxaana loo malaynayaa inuu yahay sarkaalka howlgallada dibadda ee Kenya u qaabilsan ururka Al-Shabaab. maxamed ayaa leh magacyo kala gedisan sida gacma dheere iyo dulyadeyn. maxamed Kuno ayaa loo raadinayaa in su'aalo laga weydiiyo weerarkii lagu qaaday jaamacadda Gaarisa, halkaas oo ay la wareegeen shalay Khamiistii dabaley hubaysan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab, waxayna rasaas ku fureen dadkii goobtaas ku sugnaa.
madaxii hore ee ammaanka dalka Shiinaha ayaa lagu soo eedeeyey laaluush qaadasho, ku tagrafalid awoodeed, iyo inuu bixiyo sirtii dalka. sargaalkan ayaa noqonaya mas-uulkii ugu sarreeyey ee 10 sano ee lasoo dhaafay lagu qaaday eedo markaasi kuwan oo kale ah. Zuho Yangan oo ah 72 jir ayaa marar waxa uu madax u ahaa hay-adda shidaalka dalkaasi, isagoo lacaga badan ka aruursaday muddadii uu shirkadaasi u shaqeynayay, waxaana uu kadib noqday xubin ka mid ah xisbiga shuuciga ah oo uu xubnahooda muhiimka ka mid noqday. warbixin kooban oo lagu soo qoray bogga dacwad oogaha sare ee Shiinaha ayaa lagu sheegay in Zuo dembiyada uu galay ay keentay in ay lunto dhaqaale badan oo bulshadu lahayd, waxaanu intaasi raaciyey in dembiyadiisa ay si xun u dhaawacday danihii bulshada iyo tii qaranka, iyadoo keentay saameyn markaasi ah in ay kala qaybsamaan bulshada dhexdeeda.
dembi baarayaal u dhashay dalka Faransiiska oo qaabilsan duulimaadyada ayaa sheegay in xogtii ugu horreysay ee laga helay sanduuqa labaad ee diyaaraddii burburtay ee German Wings in ay sii xoojisay aragtidii ku saabsanayd in duuliyaha labaad uu si toos ah u burburiyey diyaaradda, isla markaana ay goobtaas ku nafwaayeen ilaa 150 qof oo saara. Dembibaarayaasha ayaa ku dhawaaqay maanta oo Jimco ah in xogta laga helay sanduuqa madow ee diyaaradda in uu muujiyey in duuliyaha labaad uu qolka duulimaadka ka xidhay duuliyihii koowaad, isaga oo si isxigxigay u beddelay xawaaraha iyo heerka diyaaraddu ay ku duulaysay, waxaana taas ugu dambeyn ka dhashay burburkii ay dad badani ku nafwaayeen. Dembibaarayaashu waxay kale oo sheegeen in duuliyaha geystay burburka diyaaraddani uu internetka ka baaray macluumaad ku saabsan isxalligidda iyo weliba xog la xidhiidha albaabka duuliyaha diyaaradda ka hor intii aanu falkan geysan.
Habeen wanaagsan, jimco wanaagsan dhegaystayaal. Halkani waa v o a Washington. Magaalada Garissa, mas-uuliyiinta dowladda dhexe ee Kenya iyo kuwa gobolka Soomaalida ee waqooyi bari ayaa la kulamo degdeg ah kadib weerarkii shalay Al-Shabaab ay ku qaaday jaamacadda magaalada Garissa oo ay ku dhinteen dad ku dhow 150 qof. Saraakiisha ayaa ka hadlay tallaabooyinka dhinaca amniga ah ee ay kaga jawaabayaan weerarada Al-Shabaab, iyadoo madaxweynaha waddankaasi uu codsaday 10,000 oo markaasi horey isku qoray askarinimo in ay tababar isku soo xaadiriyaan. Dhinaca kalena, banaanbaxyo ayaa maanta ka dhacay magaalada Garissa kuwaasoo lagu cambaareynayay ururka Al-Shabaab. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta nooga soo diray Garissa.
Mudane Nadiif Jaamac Aadan iyo weliba gobanaha ismaamul goboleedka Mandera Cali Roobi ayaa horkacayay kumanaankii mudaaharaadayaasha ahaa ee gudaha magaalada Garissa marayay.
Waxaan shaki aan ku jirin maanta magaalada Garissa waxaan ka dhacayo waa wax aan caadi ahayn oo aad iyo aad aan uga xunnahay. Aad baan u cambaareynaynaa dadkii waxaan ka dambeeyey dulmiga iyo dilka ay magaalada maanta keeneenna waa wax aan ka xunnahay.
Mudaaharaadayaashan ayaa markii ugu dambeysay waxay isugu imaadeen garoonka weyn ee kubadda cagta ee Garissa Primary, halkaasna waxay ka soo jeedeen khudbado kala duwan. Cabdinuur Maxamed waa mudane Garissa County loo soo magacaabay oo hadal dheer halkaasi ka soo jeediyey ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in iminka loo baahan yahay in lala dagaalamo wax argagixiso ku soo wajahan gobolkan iyo weliba midda iminka gudaha dalkani ku jirto.
Waddan dhan oo Soomaaliyana soo dubiy annaga lagu daray walaalayaal, kontoon sana ayaan dib u dhacnay markii county government ahayna lacaga soo gaareen inta ka badan inta u adkaysan dara lacagii countiga maxaa lagu qaban karo haddii ammaan jirin, haddii waa dadkii noo soo gurmadeen oo la shaqayn rabeen dakhtariinta macalimiinta iyo dadkii jidadka ee guryaha noo dhisayeen, haddii la xasuuqayo ummadda muslimiinka waddankan mar khatar ku jirto. Maanta ummadda muslimiinta khatara ku jiraan, Soomaali meela joogta waddankan khatara ku jirta. Waxaasa waxaa ka sugadaya dhalinyaro Soomaaliya walaalayaal, inta ka badan inta u socona maxaan ummadda u xasuuqa.
Dareenka shacabka gobolkan ayaa kacsana, dhammaantoodna waxay wateen boorar ay ku cambaareynayaan dhacdadan xanuun kale ku dhacday gobolkani.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Anaku dadweynaha Garissa aan oo lidhaho Maxamed Ciis waxaan u soo baxnay arrinta ka dhacday Garissa oo fool xumada ah oo dad diinta Islaamka ku qaraabanahayo arrinta ay sameysay taasan u soo baxnay. Waana ka hor imaadsanahay maxaan leenahay wixii waxaa sameeyey Islaamna kuma loglaho, maantana maalinna kuma loglaho, haweena kuma loglo, diintayna wax qof uu ku soo kordhin karana ma laho. Waa wax ay sunnada
ha sameynaysan waa tahay siyaasid wadan dhiri galeen. Maxay talaabada qaadaysaa?
Talaabada koobadan qaadana maxaa waaye magaalada in anaka dhalinyarada yuudka iyo maamooyinka ayaan shaqo galaynaa oo nimanka waxa sameynahayo meel godka ala godka galo waan ka daba galayna waana soo qabanayna.
Walaal magacaaga?
Magacaygu waxa la yiraahdaa Axmed Jeel Cabdo ku magacdheel Axmed Qaloon. Waxaan deganahay xaafadda Waaberi. Isu soo baxa maanta meeshan ka dhacahayo oo waxaan horta aan u dirayaa maaragtaye tacsiyo inta ummadda geeriyootay inta laga geeriyooday iyo ummadda Kenyaanka oo dhanba. Arrintan dhacday annaga diyaar umaan ahayn, diyaarna uma nihin ilaa saacadan. Waxaanan diyaar u nahay meel kasta inuu meel kasta aan la galno ay gasho dadka dhibka geysanaya inaan soo qabanno. Waxaa la yaabaa dadkan dhibka geysa dowladda Kenya waddanka xuduudkiisa waxaa doogan waddanka dowladda Kenya degan.
Idinka ayaa leedahay ku eedeenaya dadkii idinka dhex joogaan baa leeyahay, maxay tahay?
Dadka waxaa annaga nagu leeyahay annaga shicibkii waddanka deganaanahay dowladda sidee ku soo maraysa hubka dadka lagu leeynahayo oo xuduudka soo goynaayo siduu ku soo goynaayaa waay. Waxaa isweydiin la inaan madaxdana u sheegno annaga dad shicib aanahay waxaan difaaci karnaa wixii tabarteena waan qaban karnaa, laakiin waxaa suurtagal ahayn dowladda inay waddanka xuduudda ay degan tahay oo hubkan uu ka soo bixayo
dadka. Adoo maasan talaal magacaaga?
aan qabanin ee lahaa magaaladii ku jireen
dawladda gaabisay leedahay
dawladda gaabisay
Fatuma Ibrahim oo ka tirsan aqalka baarlamaanka dalkani Kenya kana soo jeedo gobolka Wajeer ayaa halkaasii ka hadashay ayaa sidoo kale waxay sheegtay in ay jirto tuhun dhanka Soomaalida ay dawladda dalkani Kenya ay ka qabto oo ah in ay gabaad siinayaan waxay ugu yeereen argagixisada iyo xarakada Al Shabaab
walaaliyaano waan iska daabna dadkan guriga ku qarinayna oo subaxdina dadka burburinay oo habeenki burburinay oo ilmo ayna maskaxda ka badaleen madrasada iskoolada suuqa meel kastaba taaga waxay noo tarayeen male magaalada inay burburinayaan ganacsiga ay burburinayaan waxbarashada ay burburinayaan
wasiirka tacliinta dalkani Kenya Professor Jeb Kimani ayaa shaaca ka qaaday in jaamacadda Garissa University albaabada la isugu dhuftay ilaa ay amar dambe tanina waxay noqonaysaa mid dhabar jab ku noqoto waxbarashada gobolkan oo markii horeba ahayd mid ka dambeysay gobolada kale dalkani Kenya Maxamed Farax Shire VOA Garissa
madaxweynaha dalka Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud aqalka cad ee dalkan Mareykanka iyo hawlgalka AMISOM ayaa si weyn u cambaareeyay weerarka ay al shabaab ku qaaday jaamacadda Garissa ciidamada amaanku waxay sheegeen in dhammaan la toogtay dabladii weerarka soo qaaday dadweynaha magaalada Garissa ayaa xilligan wada banaan bax lagu cambaareeyay ururka al shabaab iyo weerarka ka dhacay magaaladaasi shalay toole wariyahayaga Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa la kulmay mid ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarka oo lagu magacaabo Ibrahim Macallin Qaasim oo xilligaasi ka shaqeynayay shaqaalaha kushintika ama cunto karinta ee jaamacadda waxaana ugu horeen weydiiyay sida ay wax u dhaceen
aniga dadka wardiyeeshan ka mid ah laakiin marka qasaada ayda qaybta malangada kama shaqeynaynin waxaan ka shaqeynayaa qaybta kitchenka salaada subaxan soo kacay igaan soo kacayna usmaaneyntii ilinka fadheen aniga agtooda ku is qaadanayo yaan xabad maqle iyo nimanka oo leeyin laalaajinay marka horban ka sii jiifta
marka asooxiliga ku hadlayn miya
ha asooxiliga ku hadlayn
waxaan dhahaa qabta ma jiraan adiga
maya handiga qabta marka ma jiraan markii meel mar hadayba argagax iyo xabadba meel haday soo gasho magtoon si jifanaysa jifadii lagu leey markaan aniga iska si jiftay
marka dadkii kugu soo baxay dadka saaxda dhahay afka soo xiliga laala jiini ku dhahay ma la meel bisnaayeen mas'ar caadi qabin
wallahi hata waxaas ay qabin aniga kuma dhigi karin laala jiini igan si maqla xabad inay sidaysa aniga waan si dhulkaan isku si tuuray
waatay marka saamarka wax u dhaceen kadib
malaangada xabad ay ka bilaabeen waxay ku tageen meesha guriga intaan baa inay si tuurayeen iyo inay dadku dhufanayeen moowi laakiin kulli aan qaybti marka aniga ila joogtay afar qof aan ka koobneen labana way dhimatay labana dhaawac ku noqonay meesha
jaamacadda waxa ka joogtay
aniga waxaan ka joogay qaybta cuntada lagu kariyo cunta ka dhiska
marka maxaa ku gaaray adiga
aniga dhaawac i gaaray hadda laakiin alxamdulillaah waan roonahay soo dhaawac i gaaray dhan roon
xagee dhaawac ka gaaray marka
waxa iga gaaray meeshan halkan laabatada meeshan wey
laabatadii ka gaartay waata marka ma arsaas baa kugu dhacday mise qarax iyo dhib kale ku gaaray
ma arsaas ay u dhacday arsaas
ma laga soo bixiyay arsaasta
ma ilaahay baa iga bixiyay
way ka dusay dabcan
way iga dustaa
gacantada waxaad ku haysatay muxuu yahay
gacantada waxaan ku haystaa x-ray oo lagu dhuftay oo wixii i gaaray dhaawac lagu fiirinayo lagu ogaanayay
maxaad dareentay markii arsaasta aad maqashay maxaad dareentay
illa aniga xabad ay u dhacdo waxaan mooday in arday in macallin inta isgaftay askarta la joogto in xabad kor inay iskaga tuurayso ma soo qaadan meesha cadu baa soo galay
ha een maxaad arkayse markaad
waxaan arkay oo hadaan ku dhig karo waxaan arkay ama qof binaadan aan oo aan garanayn la kulmay ama saas midkiisa amalo
ardaydii cuntada u keenaysa jikooniga ugu jirtay miyadan arag arday dhimanaya ama arday la qowracaya ama arday dhibaato gaaraysa maxaad arkayse
soo sokeen aniga meesha ugu soo sokeen meesha lagu heelay dadka mugta waa dad iga shisheeyaan marka aad wada kulansintiin isku meel inuu galay marka aad wax ka ogaan karto ama warbixin aad ka bixin karto
afarta aad sheegaysay labana dhimatay labana ay dhaawacantay say u dhaawacmeen
mid waa aniga ningan galana halkan ningan ka dhaawacmay laga toogtay kuna waa wakii dhanka ilinka jiray asaga xabada ka bilaabtay
ha waatay marka asaga xabada ku dhacay simaad arkeen
ma soo sii daba gudoomay la ilaaha illa allah bisa maqla
waatay marka dadkii aad jaamacadda wada joogteen yaad ka xasuustaa hadda oo maskaxdaada ku jiro oo aad isdhihi kartaa waa dadkii ku dhintay meesha
wallahi yar aan saaxib zaid unahay oo Cabdirazaq aadan leeyahayda ku dhintay oo saaxibkayga ahaa waana ninka ugu horeeyay xabada ay ku dhacday nin kale asagana saaxibkayga maxamed xasan leeyahayna waa ku dhintay ha
waxa jira in ay saxafada qaar ay leedahay dadka meesha muslimiinta nacwa loo maray oo gaaladii baa lagu leeyay maxad kale arintaas
taas aniga waxaan ka dhig karo malaha maxasan yahay incident dadka ugu horeeyay ka bilaabtaan wixii dambe kullay eegan ba ka warbixin karaan laakiin taas hadaan waxaan ka warbixin karaa malaha
masajid ku saaray kuma jirin
adiga masajid kan imanka kumaysan laamin kumaylaamin masajid way moodin taas u moodin ah masajid ka meesha aniga waxaan u jiray tan iyo inta dadkan ay taagan yihiin u jiro
xaal isbitaalka bareedmiya
ah xaal isbitaalka bare
hadda xagga socotaa
marka discharge aanay waan si baxaya
ha sidee dareemaysaa hadda markaad
hadda waan run lugta dhulka way i qaban kartaa alxamdulillah
misleedahay adeegii aad u baahneed iyo kaalmada aad u baahneed waad hesho
dibaahida way farabadan tahay wax lama wada koobi kare waxna waa unaa la wixii ga dhimanna baybinaadan ilaahay baa tiri kara
yaa ku soo qaaday jaamacad ka soo qaaday
waxay soo qaaday gaariga administration police oo dhaawac aruurinay iyo mid oo ayaga naftood qayb weyn ka qaateen ciidamada ee biida marka kuwaasna mad baan u celinayaa
marka ciidamadan ee biida ma gudahaydin kugu soo galay gudahay ka soo bixiyeen masjidka banaanka taal
ilinka meesha waxa ka dhacay ilinka ahad ilinka meesha naga soo qaadeen oo naga soo ruriyeen weena ku maasan yihiin ayaga deen dad fara badan baa dhig bixilaa oo dhiman laha
ah waata marka adiga meeshii lagu dhaawacay ilaa ilinka soo gurguratay miyada dabcan
halkii lagu dhaawacay kama dhaqaaqin barta aniga jiifa gaariga ugu maadaaga soo qaaday
kaasi wuxuu ahaa Ibrahim Macallin Qasim oo kamid ahaa dadkii shalay ku waxyeeloobay weerarkii ururka Al-Shabaab ku qaaday jaamacadda Gaarisa wuxuu warramay wariyaha VOA Gaarisa Maxamed Faarax Shire
jumca wanaagsan dhegeystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka Sahra Cabdi Axmed ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhegeysanaysay kuna soo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka toddobaadkan barnaamijka waxa aynu ku eegi doonaa doorasho ma ka dhici kartaa Soomaaliya sanadka 2016 iyo 10ka ay Soomaaliya ka baran karto wadanka Afrika ugu weyn toddobaadkan doorashadu ay ka dhacday sida Soomaaliyana ay ka jirto carqalada dhinaca u dhaxaysa islaamiyinta iyo dawladda ee Nigeria barnaamijka waxa igala qayb galaya oo khadadka taleefoonka ku jira Cabdirashid Khalif Haashim madaxa hay'adda Heritage ku sugan magaalada Muqdisho Xasan Cabdi Keenan oo isagu ah xubin ka tirsan qaramada midoobay dalka Nigeriana kala soo shaqeeyay qaramada midoobay khabiirna ku ah dalkaasi oo muddo ka soo shaqeeyay Maxamed Cabdi Xayir Maareey wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya ee waqtigan oo jooga magaalada Muqdisho Dr. Cali Maxamed Xareed oo ah wasiirkii hore ee caafimaadka xukuumadda midanka horeysa ahna xogayaha madasha wada tashiga dimuqraadiyadda ee ay ku midoobeen siyaasiin Soomaaliyeed barnaamijka hadii bal aan ku bilaabo wasiirka mudana wasiir soo dhawow bal ugu horeyntii adigu nala wadaag aragtidaada ku wajahan in doorasho ay ka dhacdo Soomaaliya sanadka 2016 iyo sida dawladdu ay ugu diyaar garoobayso
Bismillaahirrahmaaniraahiim oo markaa ugu horeysa waa ku salaamaya khadka ugu jira iyo dawladda Soomaaliyeed ee dhigaysanaysa barnaamijka ayaan salaamaya mar labaad ka waxaan u leenahay wadanka Nigeria hanbaliyo doorashada dimuqraadiga ah sida fiican ay u maamuleen dalka ay ku sameeyeen waa u hanbaliyeena dalka Afrika maadaama Afrika ay ka jiraan horumar iyo dhibaatooyin labadaba markaan ka baxo Soomaaliya 2017 ay ka dhacdo doorasho xor ah waa higsiga ummadda Soomaaliyeed ee dunida rajaynayna aad iyo aad baan ugu hanweynahay waana ku shaqeynaynaa inay taas u dhacaan dawladda oo
waa tahay mudane wasiir ee doorasho noocee ayaa ka dhici kartay kula tahay hadiba dawladda sidaa sheegaysa talo ay ugu jirto in doorasho ay ka dhacdo sanadka 2016 Soomaaliya
waxaan islaayaa kooxay baa in ka dadka oo wada raali karayaan markii doorasho la doonayo inay dhacdo dimuqraadiya oo si xalaal ah u dhacdo markii la doonayo waxay leedahay tartiibaad iyo waajibaad iyo xaalad ku haboon inay timaado dawladdu waxaa sida aan sheegay sigaarna wax shaqaynaysaa in 2018 dhaco ka duwan 2020 ugu dambeeyay qaabkii Soomaalidu ay dowladnimada ku dhisanaysay mid ka duwan inuu dhaco dimuqraadiyada oo doorasho inay dhacdo way
waa tahay waxaan u gudbayaa sidoo kale oo isna khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku jira Dr. Cali Maxamed Xareed. Bal soo dhawow, adigu waxaad ka mid tahay madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda oo ay ku midoobeen siyaasiin Soomaaliya ee horey uga soo shaqeeyay ra-iisul wasaarihi uu ka mid yahay, adigoo wasiir horey u ahaa, iyo dad kale oo fara badan ay ku midoobeen. Bal waxaad iga warantaa dhankaaga dareen ahaan sidaad u aragto sida uu dhigayo wasiirka hadalka in dowladdu ay qorsheynayso ama ay ku tala jirto inay dhacdo doorasho.
Marka ugu horeysa waxaan salaamayaa madaxda iyo mudanayaasha meesha ku jira. Marka labaad, aniga magacayga maxaan hadda magacaan ku hadlayaa waxa weeye xoghayaha guud ee madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda Soomaaliyeed oo ka kooban xildhibaano baarlamaanka ku jira, siyaasiyiin hore oo wasiiro ay ka mid yihiin, iyo shakhsiyaad sumcad wanaagsan ku leh waddanka. Arrinta wasiirku sheegay, annagu waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu bishaaraynayaa in doorasho xor ah oo xalaal ahi ka dhici karto Soomaaliya. Doorashadaasu waa ii muuqataa, waa suurtagal, waa la hirgelin karaa, sida loo sameynayana waa sharixi karaa haddii aad ii ogolaato.
Waa hagaag, waan kugu soo noqon doonaa. Haatana bal aan eego isla magaalada Muqdisho waxaa ku jira madaxa hay-adda Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi. Cabdirashiid, soo dhawow, bal waxaad ka warantaa sida ay ku hirgeli karto 2016 doorasho ka qabsoonta Soomaaliya.
Sahal, waa mahadsan tahay. Doorasho horta ballan baa jirtay, macnaha higsiga hadda sida wasiirku sheegay 2016 ballan la qaaday baa jirtay. Waxaa kaloo jirtay waqtigii dowladdan hadda jirta wuxuu ku ogyahay bisha September 2016, waxaana la ballan qaaday in doorasho loo gudbi doono oo dowladdan tan xigi doonto, waana in dowlad la helo tan xigi doonto inay noqoto mid doorasho ku timaada. Marka ballantuna waa jirtay, sharci ahaana shaqeedii dowladdanba waa dhammaanaysa oo in meelka hab kale loo guuro waa lagu qasban yahay. Annaga waxaan aaminsannahay horta chaniska in doorasho la qabto inuu yar yahay, chanis yar yahay, sababtoo ah waxyaabihii sahli lahaa baa meesha aan ka wada muuqan, oo waa in la sameeyo guddi macnaha doorashooyin ka qaabilsan, waa in shuruucdii doorashooyinka lagu gelin lahaa la diyaariyo, waa in dastuurka la dhammaystiro, waa in amniga la sugo, waa in siyaasiyiinta ama dadka talada gacanta ku haya ama gobollada ha joogaan ama maamulka dhexe ha joogaan ama fasiyada siyaasiga ha ahaadaan, waana tan ugu muhiimsan. Waa inay is afgarad ka yeeshaan oo macnaha waxa laysla ogol yahay ay lagu wax lagu heshiiyo oo la garto in hawshaas la galo, oo aan lugta laysa wada jeedin, oo aan qola macnaha shaqada la dhiman. Marka haddaan bisha juun aysan dowladdu soo muujin barnaamijkaas oo isku dhamaystiran, fikraddeeda bannaanka soo dhigan, ama haddii si noo sheegin, isla markaasna aan dowladdii lagaba arag iyadoo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada iyagoo mawduucan aada iyo aada xamaasad ugu qaba oo waxqabeynaya haddaan la arag, anaga waxaan aaminsanahay bisha juun haddaan mawduucaas meesha saarin inaysan doorasho suuragal noqon karin.
Waaye wasiir Maxamed Cabdixayir Maare, haddaad imaqleyso sidabay ku suuroobeysaa waata uu Cabdirashiid Xaashi uu dhigdhigay sida ayse ku suuroobeen haddaanan degdeg dowladda ayse uga muuqan waqtigan dadaaladii lagu qaban lahaa doorasho 2016. Marka maxaad is leedahay way ku hirgeli kartaa?
Waa mahadsanta horta. Marka aqoonyahanku intuu sheegay Cabdirashiid, intuu sheegay oo dhan ballanta iyo sharciyada iyo kulli way jiraan. Xukuumadda hadda cumar Cabdirashiid Cali Sheekh Maarke uu ra-iisul wasaaraha ka yahay ee laga sugayo waajibaadkaas iyo igsiga inay ka dabayso, hadda bil iyo 20 camal ayay magacaaban tahay. Laakiin waxaan hubaa in maskaxda dowladda iyo dowladda oo dhan iyo golaha xukuumadda iyo cumar Cabdirashiid iyo in loo diyaar garoobayo iyo xaggii amniga intaba xukuumaddu hadda diyaar garow fiican bay ugu jirtaa. Golaha wasiirada guddiyada shaqeeyeen qaababkaas ku dhisan xagga amniga ku xusan, xagga new dealka iyo in la gaaro 2016 doorasho la gaaro ku xusan.
Bal haddii aan haatana
ma ku daraa
waa tahay waayahay Dr. Cali Maxamed Xareed.
Waxa weeye waa Cali Xareed weeye. Waxaan horta ku faraxsanahay siyaasadda dowladdu inay tahay sidii horeba loogu idmaday oo loo aasaasay, oo ah in 2016 ay doorasho dhacdo. Bashu waxay qabatay daraasaad ay isugu yeertay aqoonyahanno Soomaali iyo adeerba isugu jira. Waxaa laga hadlay sidee Soomaaliya doorasho uga dhici kartaa. Dadka arrintan talada ka bixiyey waa dad ka soo shaqeeyey wadamo Soomaaliya oo kala ah. Annagu waxaanu ka duuleynay in qof kasta oo Soomaalihi uu xaq u leeyahay inuu doorto qofka wakiilka ka noqonaya. Khubaradaas waxay nagu qanciyeen in Soomaaliya doorasho ka dhici karto labada kun iyo lix iyo tobanka doorashadaasi ma aha mid u baahan dadka la tiriyo, ma aha mid u baahan in xuduud degmo iyo gobol la aqoonsado. Dadka oo dhan baa wuxuu noqonayaa hal constituency seat ayaa tartamaya, waxaa tartamaya xisbiyo keliya. Dadku waxay u codaynayaan xisbi, waxaa codayn kara dadka Soomaaliya gudaheeda jooga, waxaa codayn kara dadka qaxootiyada ku jira, waxaa codayn kara dadka dibadda jira oo Soomaalida dibadda ku nool oo si siman u codayn kara. Wuxuu dooranayaa xisbiga uu rabo, xisbiguna isagaa samaysanaya
miisada
uu rabo inay noqdaan mudanayaal. Sidaasay u dabiyar tahay, sidaasay u kharash yar tahay, sidaasay loo samayn karaa.
Waa hagaag intiina haatan nagu soo biirtay. Waxaad nagala socotaan barnaamijka Faaqidada Toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O E. Toddobaadkan waxa aynu ku eegaynaa sida Soomaaliya sanadka 2016 ay uga dhici karto doorasho, iyo haddiiba ay Soomaaliya cashar ka baran karto dalka Nigeria ee ah dalka ugu dadka badan Afrika. Toddobaadkana doorasho ay ka dhacday sida Soomaaliyana aanan deganeyn, Islaamiyiintuna ay dagaal kula jiraan dowladda. Waa tahay haatanna bal aan u wareega dhinacaas iyo magaalada Nairobi. Waxaa ku jira Xasan Cabdi Keenan oo isagu qaramada midoobay kala soo shaqeeyay Nigeria, khabiir ah wax badan ka yaqaana dalkaasi ee galbeedka Afrika. Mudana soo dhowow, dalka Nigeria doorasho ayaa ka dhacday, maxay Soomaaliya kaga dayan kartaa haddiiba lacal ee dhacdo in sanadka 2016 doorasho ay qabsoonto?
inta waxaan doonayaa inaan ku bilaabo inaan sheego ana welihii hadda yoontan u shaqeeya, marka waa inaan caddeeyo in aan hadalkayga iyo waxaan sheegayo ay tahay isbeddelka shaqsiga ah oo aan sharaf ku lahayn. Runtiiyaa fara badan waa fikrad yara fog in la yiraahdo Nigeria maxay maxaa cashar ay ka baran kartaa Soomaaliya. Nigeria xasharadeeda dhinaca siyaasadda runtii waa kuwo badana guuldarro ku dhammaaday, laakiin ciddii danaynaysa guuldaradii waxaan filayay iska loo yaqaan iyaga oo cashada laga qaadan karo. Waxa kaliya muuqda waxaa weeye intay soo jirtay Nigeria siyaasadaha ay soo martay waxaa ugu cadcad xukun military oo joogta oon kala go-o lahayn, xisbiyo ku dhisan, casabiyad ku dhisan, yani corruption musuqmaasuq xaddaaf noqday. Insurgency wadadkiina waxaa ka jiray marka kacay DF cadaalad darro aada u fara badan, dadka 700-75 hadaanay ka badnaynba. Oo runtii wadanka inta khayraadkiisu la eg yahay aan waxba ka qabin. Oo runtii yani waxaan baahida aada u fogay extreme-ka ku nool, marka intaasoo idil baa taariikhdiisa inta badan saamaysa. Marka intaa ciddii ku cashar qaadan karto failureska ugu waaweyn, laakiin Nigeria way jira casharo muhiim ah oo laga qaadan karo ciddii danaynaysa. Waxaa iyagana ka mid ah waxa keliya ee Nigeria mar walba u suurtageliyay inay badbaado oo at least ay ilaaliso intaasoo dhibaata iyagoo soo maray, waxay ku guuleysatay in ay badbaadiso hal dowlad qaran inuu jiro mar walbaba oo aanay burburin oo aanay kala daadanin. Taana waxaa suurageliyay mar walba dad reer darad ah oo meel walba ka tirsan, ama military ahaada, ama dhaqameedi ahaada, ama dad waxbartay ahaadaan, oo isu yimaada oo fikrad fiican la yimaada oo compromise sameeya ayaa badbaadiyay. Tii ugu dambeysay runtii waa tii generaalki Obasanjo uu bilaabay markuu madaxtinimada qabtay, laba door markuu qabtay inuu ka degay. Haddana madaxweynihii waa tii markii laga adkaaday runtii oo uu ambageeyey. Waa tusaalaha ugu dambeeya fiican, laakiin badanaa waa wax sida aan dowlad loo maamulin baa laga baran karaa.
Waayahay waxaa jirta Xasan Cabdi Keenaano in Nigeria sida Soomaaliya oo kale caqabad dhinaca amniga ah ay jirto, oo Islaamiyiinta dagaal ay ka wadaan dowladda qaraxyada ee dhacayaan meelo kala duwan ee gobollada qaarkood, kuwa waqooyiga bari dhibaatooyin ay ka jiraan. Haddana doorashadu way dhacday oo qof walbaba codkiisu dhiibtay, ma kula tahay Soomaaliya adigu bal aragtidaada haddaad eegto in ay cashar noocaas oo kale suuragal tahay inay ka dhacdo oo ay doorasho qabsoomi karto 2016?
Runtii waa su-aal aniga shaqsi ahaan aan ku jawaabi karin, waayo qofku fikir iyo wax ay la tahay uu sheegi karaa, halkiisa waxaa ku jiray wuxuu doodaya inuu sheegi karaa. laakiin sida niman odayaalka kamida labaduba ay ka dhawaajiyeen arrinta waxaa aasaas u ah inuu haykal qarannimo uu jiro iyo dowladnimo. Marka waxay u baahan tahay runtii qiimeyn dhab ah oo sugan iyo qorsheyn sugan in la sameeyo si go-aan aloog su-aasha looga jawaabo. Anigu inta aan ogahay ee aan arkay aan sheegi kara waxaa weeye xogta runtii ku baysgaraysan hanka la doonayo ujeedada la doonayo in la gaaro iyo hawsha sidii loo fulin lahaa iyo kaabayaashii lagu fulin lahaa si dimuqraadi ah oo cadaalad ah runtii waxaad moodaa inay tahay xisaab aan iskeeni karayn waqtiga. Laakiin waa inta anigu aan ogahay waay aragnimadayda xaqiiqda ee wadanka gudihiisana way iska yartaa. Marka fikradayda guud waa intaa weyn.
Aada baad umahadsan tahay Xasan Cabdikeenaano. Haatanna magaalada Muqdisho ayaan dib ugu noqonayaa. Maxamed Cabdi Xayir Maareeye mudane wasiir, dad badan waxaa laga yaabaa inay ku taagan tahay su-aasha ah waqtiga oo aada u yar iyo waxa dhiman oo aada u badan, goormaa la guda gelayaa oo la qabanayaa waxaas dhan oo ay ka mid tahay dhismaha guddiga doorashooyinka?
Guddiga doorashooyinka hadda sharcigoodii waa la gudbiyey, baarlamaankuna waa ansixiyey, xubnihiina dowladdu hadda waad ogtahay oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalku way bandhigtay guddiga xuduudaha iyo guddiga doorashooyinka ilaa 200 aqoonyahanba soo codsaday. Wasaaradda ayaa hadda kala saaraysa 27 xubnood ayay guddigiiba horkeenaysaa baraha wasiirada si loo kala doorto kadibna baarlamaanka la horgeynaya. Marka guddiga doorashooyinku waxaan dhihi karaa fadhiyada ugu horeeyaba waa dhismayaa. Sharciga xisbiyada qaranka waa qoran yahay. Guddoomiyaha baarlamaanku wuxuu ii sheegay markii abriil baarlamaanku soo noqdaba inuu shuruucda ugu horeeya la horgeynayo uu noqdo. Sidoo kale guddiga xuduudaha oo maamuladan hadda dhismaya kumeel gaarka sharciyadiisii iyo xuduudihiisii iyo wixiiba waxaa laga rabaa in baarlamaanku uu meel mariyo. Soomaalidu haddii dareenkeeda meel loo wada jeediyo waxbay qabataa, hadhowna waa inay tartantaa. Nu doonaynaa markii tartanka la gaaro.
Cabdirashid Khaliif Xaashi, adiga ayaan ku siinayaa haatan.
Shahar, waa mahadsan tahay. Horta waa wasiirku waa ku saxsan yahay, caqabado badan baa dowladda hor yaalla, waana cusub tahay. Midda labaadna waqtigu waa kooban yahay iyo howlaha yaalla sa adiguba caraf ku dhiskutay. Marka waxyaabaha loo baahan yahay in macnaha haddana in sidii uu keenaan sheegay rajo, arrinta rajo iyo in qalbiga laga jeclaado arrinta ku eedaan kartay qorshe iyo macnaha iyo howlgal iyo tuuli iyo dadaal baa loo baahan yahay. Haddii la rabo Soomaaliya in doorasho laga sameeyo, hadalka uu wasiir macnaha Maareeye oo na aamino oo na imaansada arrintu keliya ma noqon karto, sababtoo ah habka loo diyaariyo habka doorasho u dhici karto baa waxay ku yeelan kartaa saameyn aada u weyn oo aada u xeel dheer siyaasadda dalka iyo macnaha qaabka siyaasadda dalka ku jirahayo oo xisbi macnaha habka loo diyaariyo habka doorasho ku dhici karto. Wuxuu keeni karaa xisbiyo tiro badan oo tafaraariq iyo dhib iyo sida hadda Israa'iil ka taagan oo kale oo tiro badan yar yara inay soo baxaan. Waxay keeni kartaa laba xisbiyo dadku isaga qasbiyin inay ka raacaan inay soo baxaan. Marka weydan arrintan laguma sii dayn karo, waa inay dadkoo dhan oo Soomaalida oo dhan aqoonyahankeeda iyo odayaasha dhaqanka hadda la rabo in xilka lagala wareego iyo kuwa gobolada jooga iyo kuwa qurbaha jooga iyo kuwa siyaasadda ku jira iyo aqoonyahanku inay talada wax ku yeeshaan. Horta Soomaaliya haddii wax cakirin la arko, haddaad wax cakirin aragtaan, dad baa raba inay danaystaan oo dana gooniyah baa la riixaya. Haddiise wax saxa oo xalaala laga shaqaynayo maba la iskhalaafi karo.
Waayahay, waa gartay. Cabdirashiid, dad badan ayaa waxa ay qabaan ama maankooda uu ka guuxayaa in muddo kordhin ay dhici karto in dowladdan ay doonayso, inkastoo wasiirku uu leeyahay annaga way naga go-antaa in doorashada la qabto. Marka haddiiba muddo kordhin ay dowladdu la timaado, maxaa dhici kara?
Dowladdu muddo kordhin uma suuragal noqon doonto. Macnaha culayskoodii siyaasadeed iyo macnaha awooddoodii iyo dadku inay shaqo laabtaan iyo waxaasoo dhan way soo dhammaysteen iyagoo laysku soo murxay oo ay intaasoo ra-iisul wasaare iyo intaasoo baarlamaan iyo intaasoo motion laysla soo maray maamul goboleedyo khasab ku wada samaysmay ay dhacdeen. Kuwii ugu dambeeyay hadda laysku farataagtaagayo ee hadda maraysaa. Marka u suuragal ma ahan inay dowladdu ay tiraahdo waxa naloo kordhiyay, u suuragal ma ahan. Oo micnaha markay ama curdan tahay ama maaragtay oo si xoogaa looga isha looga gabanayo ama duruufo adag oo ay jiraan baa dhici karta in macnaha isha laga laabto. Sii aniga Maareeye aan ka wada tirtiraan jirnay
waa laga diiday in wax maaragtay in loo kordhiyo. Haddana dowladda haddii ay arrintan ah doorasho inay ka run sheegayso, gobolka Banaadir oo maalin kasta oo muungaab ku hayo qofka iga dambeeya in la doortaan rabaa doorashaan u baahanahay ha ku bilaabaan muqdisho doorashaa ka dhici karta oo ammaane muqdisho horta guddoomiye gobol iyo guddoomiye degmo ha laga doorto, garoow ha laga doorto, faydhabo waa laga dooran karaa ha laga doorto, horta bal gobolada ha ku bilaabaan, degmada xoorweyne ha laga doorto. Horta waa in fansaankii laga arkaa dowladda fansaankii annaga kama aragno ama arrimaha amniga ku mashquulsanaadaan ama hadda curdan ha ahaadaan ama haddaalanaadaan. marka wasiirka waxaan ka codsaynaa horta muqdisho ha ka bilaabaan, muqdisho wax diidahaya ma jiraan, kadibna magaalooyinka kalena Kismaayo iyo laakiin in macnaha un la yidhaahdo kheyr baa soo socdaya nafta kheyr u sheega taas keliya laguma kalsoonaan karo.
Doctor Cali Maxamed Xareed ayaan siinayaa, waxaad sheegtay in madashiinaan aad diyaariseen hanaanka doorasho ay ku dhici karto ama ay ku meel mari karto, bal haddaad nala wadaagto maxaad isleedahay doorasho ay ku qabsoomi kartaa, nooceed se isleediin adinku madashiinaan siyaasiinta ay isugu tageen doorasho 2016 way ku haboontay inay kaga dhacdo Soomaaliya?
Waa sahlan tahay arrintani, waxaa la hirgelinayaa systemka la yidhaahdo saami siman ama proportional representation oo xisbiyo magac xisbi doorashada lagu galo. Waddanka oo dhan baa hal mar ah doorashada laga hirgelinayaa meeshay suurtagal ka tahay. Hadday meelo waddanka ka mid a nabadgelyo ahaan ama siyaasad ahaan aanay ka suurtagelayn, waaba nidaamka loogu talagalay wadamo dabeecaddaas oo kale leh. Waxa weeye dadka odayn kara waxay xaq u leeyihiin inay odeeyaan. Wasiirka Maareeye oo sheegay in dowladdu ay ku tala jirto in cod uu ka dhaco waddanka oo doorasho ay dhacdo waa arrin aan ku waafaqsannahay. Waxaan rajaynaynaa doorashada uu wasiirku ka hadlayaa inay noqoto doorasho ah qof walba oo codkiisa dhiibanaya, ma aha mid aan loo dhammayn, waa mid loo dhan yahay, waana mid aanu wadno. Waa saami siman proportional representation, meesha ay ka dhici karto ayay ka dhacaysaa. Xisbiyada ayaa liiskooda samaysanaya si kudhisan cadaalad oo aqoona bursan, dadkuna ay u helaan dad iyagu ay soo doorteen oo siyaasadooda mustaqbalka ka shaqeeya. Laakiin waxaa lagama maarmaana in guddi doorasho oo xor ah oo sumcad leh oo sharaf leh la helo.
Haatanna waxaan aadayaa dhinaca magaalada Nairobi. Xasan Cabdi Kenaan, inkastood ii sheegtay in siyaasad ahaan aadan doonayn inaad gudaha usii gasho oo aad tahay sarkaal ka tirsan qaramada midoobay, haddana aragtidaada iyo aqoontaada nala wadaag. Dalka Nigeria oo kale, haatan ka sokow in doorasho ay ka dhacday, muddo intee leeg ayay doorashadan soo socotay, sideese loo diyaariyey?
Runtii aasaasku waxaa weeye waa dowladnimada iyo arrimahaas kale ay ka dhawaajiyeen akhyaartii hadashay ay ka mid tahay sharci inuu jiro iyo in hay-ad madax bannaan oo maamusha doorashada haysa. Runtii meelaha ugu badnaa ee waddanka halista ka badbaadisay wuxuu ahaa ururkii doorashada Nigeria. Wararku sheegayaan cadaadis noocyo kala duwan oo tiro badan oo ay ku jirto dowladdii markaa xukuntay waddanka xukuntay iyo awooddeeda waxaan isugu geysay iyo kooxaha kala duwan, laakiin runtii waxay qaateen haddaa go-aan adag taasaana badbaadisay. Laakiin iyaguna uma suura gasheen taa haddii aanay jirin haykal guud ee dowladnimo adleyska cilladaheeda ha lahaado. marka mesajka runtii laga heli karo waxaa weeye ama kuleyga waxaan ku jiraa dadka da-deyda ah wax fara badan bay xusuusiyiin soomaalidu cillado kasta iska soo lahaatay, laakiin intii ay dallad yar oo magaca dowladeed oo ay dugsanayso ay haysteen wax walba suuragal buu ahaa. laakiin 22 waxaa soo maray qarankan yacni wax naadir ku ah adduunka iyo nidaamka dowliga ee ka jira adduunka, hataa dalalka ugu liita markii la eego. marka caqabad waa in xaqaaiqda jirta lagu beligaraya. waxaana runtii mudan oo aniga fikrad ahaan ila haboon Nigeria iyo wadamada kalena ay ku dadaaleen mar walbaba war horta inta la hayo inta maanta la hayo yani waxaynu ognahay waxaan sober intiga la yidhaahdo dowlad ama cilladaheedo ay lahalahaa la aqoonsan yahay oo magac duub ummadeed iyo sharaf ummadeed oo Soomaali huwan oo la aqoonsan yahay muddo ka badan 22 ka badan waxaanu aragnay 12 waxaa jira yaan la burburin wax kasta oo ka imanaya markooda ha lagu fara adeygo inta yar ee hadda jira. in la wada hadlo dawladda lala kala saaro waxaan la yiraaho xeykalka dawladnimo ee qaraabnimo iyo shakhsiyaadka marka fulinayo hawsha labay keliya
waa tahay haatan waxaan dib ugu noqonayaa cabdirashiid xaashi cabdirashiid ma suuroobi kartaa ama ma dhici kartaaba ee guddiga doorashada ee soomaaliya inuu madax banaanaado howlihiisana uu u madax banaanaado ma dhici kartaa
saar guddiga kaliya hawshu maahan hadda shuruucdii horta xisbiyaha hadda alxareed wuxuu ka hadlay xisbiyuu ka hadlaayay shuruucdii xisbiyada xataa salka laga sameyn karo iyo noocay yihiin iyo wax looga sameyn karaa ma qorna marka arrimaha horta shuruuc badan oo kala duwan in la ansixiyaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in dad magac iyo nicmada haddii la magacaabo oo dad badan oo hawshas ka haboonaan waxaaba dhici karta inayka shaqada soo dalban sida hadda wasiirku sheegay intaas qofbaa shaqada soo dalbatay buu yiri kuwaasaa golaha wasiirada la kala keeni doonaa laakiin waxaa dhici karta dad ku haboonaa inayka soo dalban oo in lasoo qanciyo ay shaqada qabtaan in lagu khasbo ama aada looga baryo in loo baahan karo laakiin nin shaqa doona haddii 200 qof oo shaqa doona iska soo buuxiyaan meesha dadkii hawshaan xambaari kara miyin saas way imaan kartaa meesha waxaa kaloo aan meesha maanta aan lagaba hadlin in doorasho la sameeyo oo qoxiryo qaxooti laga sameeyo oo si cala xarasyadayo oo qurbo laga sameeyo oo magaalooyinka laga sameeyo waxay u baahan tahay lacag bay u baahan tahay aada u tiro badan waxay u baahan tahay logistics iyo maxaa la yihahdaa saad iyo habkii meel walba lagu tegi lahaa waxay u baahan tahay farsamo iyo cilmi iyo hubin dowladdaana hawshaa laga rabaa inay talo ballaaran oo dhinac kasi laga fiiriyey inay milka soo saarto intaysa talo milka soo saarna waxaa loo baahan yahay inay dadka la tashato oo xataa shirweyne mawduuc aan ku saabsan oo dadka hawsha talada wax ku geliso marka qabanqaabadaasoo dhan baa aniga runtii ii muuqan laakiin dad magaca leh haddii la helo oo micnaa leh oo akhyaara oo guddi u noqota doorashooyinka soomaaliya waa laga heli karaa dad badan oo waxaa ku jira hawshaan kana bixi kara miisaankii iyo macnihii iyo magacii loo baahnaana leh marka waa la heli karaa dadkaas waxyaaba badan oo kale oo iyagaan ahaynna waa jiraan
wasiirkan siinaya maxamed cabdixayir maareeye ma kula tahay intaas ay suuroobi karto adinkana aad kala shaqaynaysaan waqtigan dhinacyo ka baxsan dowladda si loo helo wax la aamini karo doorashada qabsoomideeda
waa mahadsantahay horta marka ugu horeysa hawsha dowladdu hayso waxay u haysaa dadka soomaaliyeed iyo waxgaradka soomaaliyeed iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed qof kasta oo maskax fayow oo wadaniyad leh sida uu hadda aqoon-yahanki xasan cabdiin sheegayey oo dalkan doonaya inuu dhibaatada uu haysato ka baxo halka la higsanaya aynu kulligan ka hadlayn inay uu gaaro waa lala shaqaynayaa laakiin waxaa dhibaata in soomaalida oo hadda weliba dowladahan dambe xilliga kumeelgaarka dhismaya waxay abuureen siyaasiyiin aada u fara badan markaas wax walba in markii qofkii xilka markaa ka tagaaba intuu wax soo dhiso haddana wix kasta oo la keeno ku mucaarado waa mashkulooyinka runtii dadka soomaaliyeed dowladda jecelna wareeriyey sistemka dowladdana inuu horu socdo mar marka qaarkood isor istaaga dowlad kastoo adduunka jirta waxay wax ku dhisataa sistemkeeda guddigan doorashooyinka waxaa la marsiiyo dariiqii ugu dheeraa inta sistem aynu leenahay ama sharci aynu leenahayna qolo kasta ay taabanayso tusaale ahaan sharcigiisa baarlamaanka iyo golaha wasiirada soo sameeyey baarlamaankaa la geeyey sharciga horreeyey waa la ansixiyo halkaasi halkan hadda marayno weeye xubnihii wasaaraddu ummadda soomaaliyeed oo dhan bay u bandhigtay sidaasaa markaa golaha wasiirada lagu keenaya ilaa 400 intaasoo cabdiyo qof aqoon-yahan oo soomaali u dhashay uu leeyahay marka intaasaa laga xulayaa tiro baarlamaanka la horgeynayaa baarlamaanku waxaa laga yaabaa inay qofqof u ansixiyaan marka dariiq kaa ka dheer oo ka dimuqraadisan oo la martiin lahaa ma jiro
waata
qof waxaad arkaysaa intaa markuu maro haddana ka dabaqaynayo ole qof baa qortay marka waa sistemka iyo dowladnimadii ayuu markaa doonaya inuu shaki geliyo ummaddii inuu shaki geliyo meeshii ay higsanayeen ay gaari weyso marka qof kasta maskax kastoo fayow diyaar baanu u nahay cadaaladdana iyo in dadka la dhisayo sida ugu fiican ku dhismaana dariiqa ugu fiican baanu martiinaynaa baarlamaanka soomaaliyeed ee 2075 tahay hadda isku xisbi ma aha waa dad soomaaliyeed oo isugu yimid inay dadka dhibaatadan ka bixiyaan oo odayaasha dhaqanka ee beelaha soomaaliyeed degaanada soomaaliyeed ay soo qoreen annaka ah xisbiga kale ah oo mucaarid isugu filan dalkan hadda xisbi mucaarid ah oo ka jira oo la aqoonsan yahay ma jiro oon ogolna ay socialku bulshadu inay isu qabsato in profeshonkeeda iyo inuu rabeeda samaystaan iyo inay wax noo sheegaan intaba waa ogolnahay
waaye wasir
laakiin annakuna isku xisbi ma nihin
si wanaagsan iyo niyad wanaagsanna waanu ku shaqaynaynaa sharciga dalka iyo wixii inoo qoran iyo hay-adaha dowladdana waa ku dhex shaqaynaynaa.
Aad baad umahadsantaa
wasiirka. Hala garab istaago dowladda.
Waa tahay. Ugu dambeyntii waxaan siinayaa Dr. Cali Xareed, adinka ma la shaqaynaysaan dowladda oo ma kala shaqaynaysaan doorashooyinka oo qudhiina ma aamini kartaan dhinaca dowladda mid il buuxinaysa in dowladdu ay gundhig u noqoto in maaragtay doorashooyin waddanka ay ka dhacaan sanadka 2016?
Aad baad umahadsan tahay. Ummadda Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay in rajo loo abuuro. Ummaddu mudday kusoo jirtay dagaal iyo dhibaato, annaga ma nihin madasha midnimada iyo dimuqraadiyaddu, inkastoo wixii lagu mucaaradayo misena annagu mucaaradnimo isuguma iman. Waxaanu isugu nimi inaanu hagaajinno. Masalan, laba beri ka hor shir wada tashi ayaanu yeelanay. Shirkii markuu dhammaaday, isla markiiba guddoomiyaha iyo ku-xigeenada iyo anigu xogeeyaha guuda waxaanu la shiray Prime Ministerka Cumar Cabdirashiid oo aanu arrimi uga sheekaynay. Waxaanu kaloo rabnay inaanu u tagno madaxweynaha oo ballan noo dhigay oo mas-uul noqday markaa, laakiin aanu noo ballansan. Waxaanu rabnaa dowladda inaanu kala shaqayno arrimahan, laakiin dowladda waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa kalsooni badan inaanay ku qabin dadka siyaasadda ka shaqeeya. Wax kastoo la samaynayo in loo sameeyo si daahfuran oo dadkoo dhan ugu wada qayb galaan. Annaga masalan waxaan jeclaan lahayn in madasha laga qayb geliyo sida loo xulayo, sida loo soo xulayo. Kalsooni dadka inaynu ku abuurnana
waad mahadsantahay.
Qiimo badan inaan ku ficinayso waxay noo tahaysaa go'aan wanaagsan inay go'aan qaado. Aad baad ugu mahadcelinayaa odayaasha meesha ka soo qayb galay.
Waayahay
Cali Xareed
wasiir haye,
wuxuu yidhi dadku kalsooni badan kuma qabaan madaxda hadda talinaysa. Kalsooni bay ku qabaan nin xil doonaya oo kursi doonaya oo keliya oo access u leh ama awood u leh inuu idaacadaha ka hadlo. ayaan kalsooni ku qabin madaxda shaqaynaysa adduunka oo dhan. Qof walba mandate ba ayuu leeyahay. Madaxweynaha iyo dowladda hadda jirta waxay ku fadhidaa halkan sharciyad 2016. rajo ummadda waxaa u abuuri karaa dowladdooda iyo hay-adahooda ka shaqaynaya dantooda ee qof hadda aan isagu talada ku jirin rajo kama imaan karto. Marka
ugu dambeyntii
ummad kasta rajadeeda waxay saarataa madaxda markaa maandeyska shacabka haysata. Marka suudhiin madaxda hadda joogta kalsooni laguma qabo. Kalsooni waa lagu qabaa iyada ayaana hadda taladii dalka haysa sharciyadii haysa. waxaa kugu waajiba macali wasiir, adiga waliba xilal badan ka soo qabtay dalka, adiga iyo raggaal hadda gogosha iskula jirtaan inaad dowladda la shaqaysaan. kalsoonida shacabka iyada haysata, laakiin sidaadoo kale oday ku hadlaan hadda oo foyska ku tagaan male, kuwaas baan matelnaa. madaxduna kuwaas bay doonaysaa inay gaarsiiso horumar iyo nabad iyo doorashada aan ka hadlayno. marka codka
aad baad umahadsantahay. waaye wasiir,
waata
wasiir,
waata
wasiir,
wasiirkan saxayaaye aniga dowladda ma waxaan idhi siyaasiyiinta ayaa dadku xoogaa ka niyad jabeen. siyaasiyiin markaan leeyahay anigu waa ku jiraa dadkan ka hadlayo.
aad baad umahadsantahay.
waa ku jirtaa dadka hore waa ku jiraan. marka siyaasiyiinta oo dhan weeye sida isu haysatiibna adiga maahe, waa sida ummaddu kuu haysato sidaa tahay.
aad baad umahadsantahay. ugu dambeyntii daqiiqada ugu dambeysa ayaa waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo Cabdirashiid Khaliif Xaashi, madaxa Heritage. haye Cabdirashiid, maxaad ku dari lahayd intaas adoo soo koobaya?
anigu waad mahadsantahay. waxaan qabaa doodaan in loo baahan yahay aad in loo badiyo, sababtoo ah waa mustaqbalkii Soomaaliya. wasiirka maareeyana saxiibkii waxaan rabaa inaan hadalkiisa ku sii daro. ilaa 2016 inaad siyaasadda maamushaan oo hagtaan waa waa haysataan mandate iyo fasax waa ka haystaan liiska hadda baarlamaanka iyo shacabkaba. laakiin 2017 meesha loo guuraayo Soomaalidu oo dhan baa talada idinma leh. waana in macnaha talada miiska lasoo saaraa, sababtoo ah mandatekiinu waa ilaa 2016. wixii ka dambeysa talada waa la isla leeyahay. taas mahad runtiiba adiguna ma adeegin, laakiin waxaan rabay inaan hoosta ka xariiqo.
aad baad umahadsantiin.
waan aaminsanahay inay inta kasii kululaan doonto, sababtoo ah wax mustaqbalkii iyo taariikhda ummaddan aad salka ugu haya weeye. marka dowlad kulna waa la geli doonaa, haddana waa bilow fiican baan u arkaa.
aad baad umahadsantiin dhammaantiinba.
waligaa.
barnaamijkii faaqadaadda toddobaadka. Waa naga inta barnaamijka waxa aynu ku eegnay Soomaaliya sida ay uga hirgeli karto doorasho sannadka 2016 iyo waxa Soomaalidu ay ka baran karaan dalka Nigeria ee ah dalka ugu dadka tirada badan Afrika doorashana ay ka dhacday toddobaadkan Islaamiyiintuna dagaal ay kula jiraan dawladda. Barnaamijka waxa ay gala qayb galay oo xusid mudan Cabdirashid Khalif Haashi madaxa hay'adda Heritage oo ku sugan magaalada Muqdisho, Xasan Cabdi Keenan oo horay u joogay qaramada midoobay dalka Nigeria khabiirna ku ah dalkaasi joogana magaalada Nairobi ee dalka Kenya, wasiirka warfaafinta ee dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, Dr. Cali Xareed oo isagu ah xogayaha madasha wadatashiga iyo dimuqraadiyadda horeyna waa wasiir xukuumadii hore ee caafimaadka. Intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo dhammaantiinba.
barnaamijkii faaqadaadda toddobaadka Zahra Cabdi Axmed ayaana la socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa VOA Washington Ismaaciil Haye.
Haatanna dalka Yemen Falastiin ee deenu kacno xiisadaha ka taagan dalka Yemen ayaa wali cirka ku shareeran iyadoo ay wali socoto weerarada dhinaca cirka ah ee ay wadaan isbahaysiga military ee ay hormuudka ka tahay dawladda Saudiga. Dawladda Saudiga ayaa la sheegayaa in ay hubka fudud hawada sare uga soo tuurayso milishiyaadka dagaalka kula jira kooxda Ansarullah ee Xuutiyiinta. Wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka Yemen ayaa wariyaha VOA Jacfar Kukay uga warramay Caashe Ibraahin Aadan Caashuud.
Dabcan wararkii ugu dambeeyay markaan ka bilownay magaalada Cadan oo maalintii shalay soo ahayd ay ka dhaceen dagaalo aad u qaraar oo u dhaxeeyay maleeshiyaadka taageera madaxweynaha xilka Yemen haya Cabdirabo Mansuur Hadi iyo dagaalyahanada Xuutiyiinta oo iyaguna garab ka helaya taageerayaasha madaxweynihii hore Cali Cabdalla Saleh waxay ku qabsadeen dagaalkii shalayto qasriga madaxtooyada oo magaalada Cadan ku yaala oo madaxweyne Cabdirabo Mansuur Hadi oo hadda dalka ka maqan saldhig u ahay. Laakiin dagaalo dhacay xalayto ilaa maanta waxa u suurta gashay maleeshiyaadkii Cadan hore u sii joogay oo magaalada difaacayay inay dib uga saaraan Xuutiyiinta garoonka madaxtooyada iyo weliba agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada Cadan. Waxaanay arrintaasi timid kadib markii isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaaminayo ay hubka fudud ugu deeqeen oo ay siiyeen maleeshiyaadka ee magaalada Cadan difaacaya. Dabcan hubkaasi dhinaca cirka ayaa looga soo tuuray oo diyaaradaha ayaa usoo daadiyey. Sidaa waxaa ugu suurta gashay in ay goobo fara badan oo magaalada Cadan ka tirsan oo maalintii shalayto iyo maalmihii ka horreeyay laga qabsadayba ay dib u qabsadaan. waxaana hadda lagu soo warramayaa in dagaalo weli ay halkaasi ka socdaan oo u dhexeeya Xuutiyiinta iyo maleeshiyaadka magaalada Cadan difaacaya ee taageersan madaxweynaha dalka Yemen. Waxaa kaloo jiray weeraro dhinaca cirka oo diyaaradaha isbahaysiga Sacuudigu hoggaaminayo ay ka geysteen magaalada Muqalla, gaar ahaan safka hore ee aagga ay ku dagaalamayeen Xuutiyiinta iyo maleeshiyaadka iyagoo duqeeyay aaladii ay ku jireen Xuutiyiinta, isla markaana ka curyaamiyey inay hore ugu sii socdaan oo ay goobo hor la qabsadaan. arrintaasina waxay u fududeysay maleeshiyaadka magaalada Cadan in ay dib u riixaan. Dhinaca magaalada Muqalla, wararkan ka helayna magaaladaasi waxay sheegayaan in saaxiibto xilli hore ilaa iyo xilligan aan kula hadlayo maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Qaacida ay magaalada Muqalla qaybo fara badan oo ka mid ah oo ugu badan bartamaha magaalada iyo weliba galbeedka magaalada ay gacanta ku hayaan. waxaa la sheegay tiro dagaalyahanna ah oo 300 ku dhow in magaalada ay ku soo daadiyeen oo ay baro control oo ay gaariidka ku baaraan ayba ka dhex sameysteen magaalada. calaamada lagu yaqaano ururka Al-Qaacidana ay dul fureen goobo fara badan oo ka tirsan magaalada Muqalla.
waxaa Jaafar ka warantaa marka inta badan hadda magaalooyinka waaweyn ee dalka Yemen yaa ku sugan?
magaalooyinka waaweyn ee dalka Yemen waxaa hadda ku sugan oo intooda badan gacanta ku haya ururka Ansaarullah ama Xuutiyiinta oo iyagu taageero ka helaya madaxweynihii xilka laga riday sanadkii 2011 Cali Cabdalla Saleh. magaalada Sancaa oo caasimada marka laga bilaabo iyo magaalooyinka ku dhowdhow oo xuduudda la leh magaalo xeebeedka aadka muhiimka u ah ee ku taala galbeedka dalka Yemen ee Xudeyda, magaalada Ticis oo iyaduna ah magaalo ee halgowlo u ah warshadaha iyo ganacsiga, tirada ugu badan yemeniyiinta ahna ay ku dhaqan yihiin gobolkaasi Ticis, waxaa soo xigtay magaalooyin kale oo iyaguna u dhexeeya magaalada Cadan iyo magaalada Sanca. Waatan Cadan hadda qaybo ka mid a ay gacanta ku hayaan Mukalla iyo gobolka Xadramuud ayaa u muuqday inuu yahay gobolka keliya isagu ka badbaaday mushkiladda hadda dalka Yemen ka jirta, maadaama ay xuutiyiintu aada uga fog yihiin. Isagana hadda waxaa fara kulul ku hayaa, sida aad haddaba maqlaysay, ururka Alqaacida oo maalintii labaad weerar ka geysanaya magaaladaasi, islamarkaana si baraad la-aana haddaba wadooyinka magaalada Mukalla ugu sugan oo gaadiidka baaraya, calamadoodina halkaasi surtay.
Waxaad Jacfar markaa ka warantaa duqeymaha dhinaca cirka ah ee dowladda Sacuudiga ay waddo iyo sidoo kale hubkan ay siinayso maleeshiyada kasoo horjeeda xuutiyiinta. Maxay arrintaasi ka bedeshay carcartii ay ku socdeen ciidamadan xuutiyiinta?
Arrintaasi wax badan ayay ka bedeshay Caasha, sidaad la socoto maalmo kooban ayay ku qabsadeen magaalada Ticis oo ahayd magaalo aada u weyn, isla markaana dadka magaaladaasi degan intooda badan ay kasoo horjeedeen dhaqdhaqaaqan ay wadaan iyo afgembiga xuutiyiinta. Si fudud ayay ku qabsadeen, si fudud ayayna horey uga sii gudbeen. Maalin kumaan ay qaadan in ay magaalada Cadan qarka u tagaan in ay qabsadaan. Markii ay bilowdeen weerarada dhinaca cirka, waxaa hakaday carcartii iyo dardartii ay ku socdeen magaalada Sanca la fahanteeda oo ah magaalada caasimada dalka Yemen xuutiyiintuna ay haysteen oo ay maamulayeen. Lafteeda hadda waxaa dareemaysaa inay tahay goob dagaal, wadooyinka magaalada aada ayay u maran yihiin oo waa cidlo. Waxaad moodaa xiliyada ciidaha oo kale dadka ku dhaqan magaalooyinka waaweyn waxay dhammaantood aadaan oo ay kusoo ciidaan tuulooyinka iyo gobollada ay kasoo jeedaan. Hadda markaad magaalada dhex marayso, waxaa kugu soo dhacaya xilligii oo kale magaalada korontadeeda aada ayay u liidataa, shidaalka iyo xarumihii shidaalka lagu iibinayay dhammaantood waa ay xiran yihiin, ma jiro shidaal iyo diesel, batrool iyo diesel intaba. Magaaladu waxay u egtahay goob dagaal, waxaana lamid a magaalooyinka ay gacanta ku hayaan xuutiyiinta oo iyagu u badan bartamaha iyo waqooyiga iyo galbeedka dalka Yemen. Dhammaantood waxaa duqeymo joogto ah, si joogto ah maalin iyo habeenba uga geysta diyaaradahan dagaalka isbahaysiga uu Sacuudiga hormuudka u yahay.
Wariyaha V O A dalka Yemen Jacfar Kuukayo khadka telefoonka ugu waramayay Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud. Si wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A gaar ahaan idaacaddeedi fiidnimo ayaad nagala socotaan oo Washington si toos idinka imanaysa Falastiin Axmed Iimaan oo barbarkayga midig fadhidaan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii dunida ugu waaweynaa inay inoo dul marto.
Mahadsanid Ismaaciil. Dadka reer Kenya ayaa u baroordiiqaya dadku ku dhintay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen jaamacadda Gaarisa oo ay ku dhinteen ilaa iyo 147 qof. Xukuumadda Kenya ayaa lacag gaaraysa 220,000 oo dollar dul dhigtay madaxa Maxamuud Kuno oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Maxamed Kuno ayaa horaba ugu jiray liiska dadka ay raadinayaan hay-adaha ammaanka ee Kenya, waxaana loo malaynayaa inuu yahay sargaalka howlgallada dibadda ee Kenya u qaabilsan ururka Al-Shabaab. Maxamed ayaa le magacyo kala duwan sida gacma dheere iyo dulyadayn. Dadka reer Iiraan ayaa farxad iyo reerreyn kusoo dhaweeyay heshiiska ay wada gaareen awoodaha dunida iyo Iiraan, taasoo qafiifin doonta cunaqabateynta beesha caalamku ay saartay, taa beddelkeedana ay Iiraan xadideyso barnaamijkeeda nukliyeerka. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Jafaad Sariif ayaa ku laabtay Tehraan maanta oo Jimco ah, waxaana soo dhaweeyay taageerayaal badan oo isku soo baxay aadna ugu faraxsanaa heshiiskaasi. Dembibaarayaal u dhashay dalka Faransiiska oo qaabilsan duulimaadyada ayaa sheegay in xogtii ugu horreysay ee laga helay sanduuqa labaad ee diyaaraddii burburtay ee German Wings inay sii xoojisay aragtidii ku saabsanayd in duuliyuhu uu si toosa u burburiyay diyaaradda, isla markaana ay goobtaasi ku nafwaayeen dhammaanba 150 qof ee saarnaa. Dembibaarayaasha ayaa ku dhawaaqay maanta oo Jimca in xogta laga helay sanduuqa madow ee diyaaradda German Wings inuu muujiyay in duuliyaha labaad uu qolka duulimaadka ka xirtay duuliyihii koowaad isagoo si isxigxigtana u beddelaya xawaaraha iyo heerka diyaaraddu ay ku duulaysay, waxaana taasi ugu dambeyn ka dhashay burburka dadka badanna ay ku dhinteen.
aad baad u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo kormaraysay qaar ka mid ah wararkii dunida ugu waaweynaa. Halkaad kala socoteyna idaacaddayda fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar. Tan iyo intii idaacadda subaxnimo ku kulmayna, waxaan diga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.